Хэнүүн байгуул. Dia ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonany aminao eto amin'izao fandaharana Enoin'ny Baiboly izao. Fandaharana totosain'ny Bibliothèque Chrétienne Média Production. Mbola manohy hatrany ny famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha isika. Ny Testamenta taloha moa dia ilay fizarana voalohany ao amin'ny Baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto hoy ny Baiboly ka mila izany Baiboly izany, mila izany bokin'Andriamanitra izany. Koa asainare anao hiaino izao famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha izao.
Jona.
Anio isika ry mpiaino ajaina dia hamaky ny bokin'i Jona, ilay boky fahavalo amin'ireo bokin'ny mpaminany farany. Misy fizarana efatra izy io. Voalohany, tsy fankatoavan'i Jona sy fanosirany. Jona toko voalohany, andinin'ny voalohany hatramin'ny fahiraikambin'ny folo. Faharoa, Jona sy ilay hazandrany lehibe. Jona toko voalohany andinin'ny faharoambin'ny folo hatramin'ny toko faharoa andinin'ny fahiraikambin'ny folo. Fahatelo, ilay fifoazam-panahy lehibe indrindra teo amin'ny tantara. Jona toko fahatelo. Ary fizarana faefatra, tsy misy fetra ny famindrampon'Andriamanitra. Jona toko faefatra. Fizarana voalohany ary, tsy fankatoavan'i Jona sy fanosirany. Jona toko voalohany andinin'ny voalohany hatramin'ny fahiraikambin'ny folo. Jona toko voalohany. Jona nandositra ny tavan'i Jehovah. Ary tonga tamin'i Jona zanaka Amitahi ny tenin'i Jehovah nanao hoe: mitsangana, mankanesan'ny Ninive ilay tanàna lehibe ary miantsony amin'ny hamelezana azy, fa tafaka teto anatrehako ny faratsiny. Nefa Jona nitsangana nandositra ho an'ny Tarsisy mba hialy eo anatrehan'i Jehovah. Ary nidina tany Jopa izy ka nahita sambo hankany Tarsisy, dia nandonika ramany ka niondrana taminy hiara-mandeha tamin'ny tao ho an'ny Tarsisy hiala eo anatrehan'i Jehovah. Fa Jehovah nahatonga rivotra mahery teny ambonin'ny ranomasina, dia nanonja mafy ny ranomasina ka dia efa nila ho vaky ny sambo. Dia raiky tahotra ny matlo ka samy nitaraina tamin'ny Andriamaniny avy, sady narino tany anaty ranomasina ny zavatra tao an-tsambo mba hampahatony ny loza. Fa Jona kosa efa nidina nakao anaty sambo ka nandry reniky ny toromaso. Dia nankao aminy ny kapiteny tsambo ka nanao taminy hoe: endre ity ianao reniky ny toromaso foana eto, mitsangana ka antsoin'Andriamanitra ao, fa angamba hihevitra antsika Andriamanitra ka dia tsy ho faty isika. Ary dia samy nanao tamin'ny namany hoe izy: avy isika hanao filokana mba hizahantsika izay mahatonga izao lozy izao amintsika. Dia nanao filokana izy ka Jona no azo. Dia hoy ireo taminy: masina anao, lazao aminay, noho ny amin'iza moa no mahatonga izao lozy izao amintsika? Inona no raharafanao anao? Ary avy taiza anao? Aiza no taninao? Ary avy amin'ny firenen'iza anao? Dia hoy izy tamin'ireo: hebreo aho, ary Jehovah Andriamanitry ny lanitra no ivavahako, dia izay nanao ny ranomasina sy ny tany maina. Dia raiky tahotra indrindra ny olona ka nanao taminy hoe: adray zato ataonao zato. Fa fantany fa nandositra hiala eo anatrehan'i Jehovah izy, satria efa nambarany taminy izany. Dia hoy ireo taminy: hataonay ahoana ary ianao mba hahatony ny ranomasina aminay? Fa mbola ny hananonja ihany ny ranomasina. Fizarana faharoa, Jona sy ilay hazandrany lehibe. Jona toko voalohany andinin'ny faharoambin'ny folo hatramin'ny toko faharoa andinin'ny fahiraikambin'ny folo. Jona toko voalohany. Jona nateli n'ilay hazandrano. Ary hoy izy tamin'ireo: betao aho ka atsipazo any anatin'ny ranomasina hahatony ny ranomasina aminareo, fa fantatra fa no ny amitry no mahatonga izao onja mahery izao aminareo. Nefa namaky onja fatratra ny olona mba hamerina ny sambo ho amin'ny tany maina, fa tsy zakany satria ny ranomasina mbola niana nonja mafy taminy. De nitaraina tamin'i Jehovah izy ka nanao hoe, mifona aminao zahay Jehovah ô, aoka tsy ho faty zahay no ny amin'ny ain'ity lehilahy ity, ary aza atao ho mpandatsaka raha marina izahay, fa ianao Jehovah ô, efa nanao izay sitraky ny fonao. De nobetain'izy ireo Jona ka natsipiny tany anatin'ny ranomasina, ary de nitsahatra ny fisafoaka ny ranomasina. De natahotra an'i Jehovah indrindra ireo olon'ireo ka namony zavatra hatao fanatitra ho an'i Jehovah sady nivoady. Jona toko faharoa. Ary Jehovah nanomana hazandrano lehibe hitelina an'i Jona. Ary Jona dia tao kibon'ilay hazandrano hatelohan'andro sy hatelohan'alina. Nivavaka i Jona, namaly azy Andriamanitra. De nivavaka tamin'i Jehovah Andriamanitra ny tao kibon'ny hazandrano Jona ka nanao hoe, niantso an'i Jehovah tamin'ny fahoriko aho, ka dia namaly ahy izy. Tao anatin'ny fiaina tsy hita no nitarainako, dia nihain'ny feoko ianao. Fa efa natsipinao tao amin'ny lalina aho, dia tao amin'ny ranomasina, ka voasafitry ny rika aho. Nanarina ahy ny alin-dranonao sy ny onjanao rehetra. Dia hoy izaho, voaroaka tsy ho anatrehanao aho, nefa mbola nanatrika ny tempolinao masina ihany. Ny rano nanarina ahy hatramin'ny aiko, ny lalina namefy ahy manodidina, ny zava-maniry any an-dranomasina ny singitra manodidina ny lohako. Tafalatsaka tany amin'ny fanambany ny tendrombohitra aho, ny hidiny tany nanidy ahy mandrakizay, nefa nampiakatra ny aiko avy tao an-davaka ianao, Jehovah Andriamanitro. Raha reraka tato anaty sy ny fanahiko, dia nahatsiaro an'i Jehovah aho, ka tonga tao aminao ny fivavako dia tao amin'ny tempolinao masina. Izay mivavaka amin'ny sampy dia mahafoy izay mpamindra fo aminy. Fa izaho dia feo midera no entiko mamony zavatra hatao fanatitra ho anao, ary izay ny voadiko dia hefaiko. An Jehovah ny famonjena. Ary Jehovah nandidy ilay hazandrano ka dia nalohany ho eny amin'ny tany maina Jona. Fizarana fahatelo. Ilay fifoazam-panahy lehibe indrindra teo amin'ny tantara. Jona toko fahatelo. Jona toko fahatelo. Ny bebaka ny Ninive ka tsy namely azy Andriamanitra. Ary tonga fanindrony tamin'i Jona ny tenin'i Jehovah nanao hoe, mitsangana ka mankanesa ny Ninive ilay tanàna lehibe, ary torio aminy ny teny izay lazaiko aminao. De nitsangana Jona ka nankany Ninive araka ny tenin'i Jehovah. Ary Ninive dia tanàna lehibe teo anatrehan'Andriamanitra, dia lalana hateloana. Ary Jona ny antomboka nandeha tao an-tanàna lalana indray andro ka nitoro hoe, rehefa afaka efapolo andro dia horavana Ninive. De nino an'Andriamanitra ny mponina tao Ninive ka niantso fifadikanina sady nitafy lamba fisaonana, hatramin'ny lehibe ka hatramin'ny kely. Ary no nefa reny mpanjakan'ny Ninive izany, dia nitsangana niala tamin'ny seza fiandrianana izy, ka nanaisitra ny akanjom-boninahiny, dia nisarina lamba fisaonana sady nipetraka tamin'ny lavenina. Ary nasaina natsoina sy nambara eran'ny Ninive araka ny didin'ny mpanjaka sy ny mpanapaka hoe, aza vela hisy hanendry hanina akory, na olona na biby fiompy. De niondry amanosy ny omby, eny aza vela hisihinana na hisotro rano akory ireo. Fa aoka samy hisarina lamba fisaonana ny olona sy ny biby fiompy, ary aoka hitaraina mafy amin'Andriamanitra izy, ary aoka samy hahafoy ny lalan'ny ratsy sy ny fandozany any an-tanany avy izy rehetra. Fa angamba hiverina ihany Andriamanitra ka hanenina ary hiala amin'ny fahatezerany mirehitra mba tsy ho lany ritra isika. Ary rehefa hitan'Andriamanitra ny nataon'ireo ny amin'ny nialany tamin'ny lalan'ny ratsiny, dia nanenina izy ny amin'ny loza izay nolazainy hamelezany azy ka tsy nataony izany. fizarana faefatra, tsy misy fetra ny famindrampon'Andriamanitra. Jona toko faefatra. Tezitra i Jona. Fa tsy hisitraka Jona indrindra izany ka nirehitra ny fahatezerany. De nivavaka tamin'i Jehovah izy ka nanao hoe, mifona aminao aho Jehovah ô, tsy izao ihany va no efa nolazaiko fony aho mbola tany amin'ny taniko, fa ny andrao hisy toy izao no nandrosirako ho an'ny Tarsisy, satria fantatro fa ianao dia Andriamanitra mamindra fo sy miantra, maharipo sady be famindrampo ary manenina ny amin'ny loza. Koa mifona aminao aho ankehitriny Jehovah ô, esory ny aiko fa aleoko ho faty toy izay ho velona. Jehovah manome tsiny an'i Jona. Fa hoy Jehovah, moa mety va zao firehitry ny fahatezeranao izao? De nivoaka ny tanàna Jona ka nipetraka teo atsinanan'ny tanàna. Ary nanao tranon-dratsakazo ho azy teo izy ka nipetraka teo ambanin'ny alikaliny ambara-pahitany izay hiafaran'ny tanàna. Ary Jehovah Andriamanitra nanomana tanatana manga ka nampaniriny hanalikalika an'i Jona izany ho alikaliky ny lohany hanafaka ny alaheliny. Ka dia nahafaly an'i Jona indrindra ny tanatana manga. Kanjo no ny ampitso maraina dia nanomana fositra koa Andriamanitra ka namely ilay tanatana manga iny dia nalazo io. Ary noho niposaka ny masoandro, Andriamanitra dia nanomana rivotra mahamay avy any atsinanana ary dia namely ny lohan'i Jona ny masoandro, dia ana izy ka nangataka ny ho faty nanao hoe, aleoko ho faty toy izay ho velona. Fa hoy Andriamanitra tamin'i Jona, moa mety va izao firehitry ny fahatezeranao ny amin'ny tanatana manga izao? Ary hoy izy, mety ny hatezerako na dia mandra-pahafatiko aza. De hoy Jehovah, ianao malahelo ny tanatana manga izay tsy nisa saranao na nampanirinao, dia le naniry ndray alina monja ary maty ndray alina koa. Ka moa izaho tsy mba halahelo an'i Ninive ilay tanàna lehibe va, izay misy olona tsy omiroalina sy rahetsy, izay tsy mahafantatra ny havanany sy ny haviany, sady be biby fiompy koa? Mika, boky fahasivy amin'ireo boky ny mpaminany farany. Fizarana voalohany, fanameloana avy eo fahababoana. Mika toko voalohany sy faharoa. Fizarana faharoa, fanomezana tsinin'i Israely avy eo fanarenana ny vahoaka ho amin'ny fanjakan'ilay Mesia ho avy. Mika toko fahatelo hatramin'ny toko fahadimy. Ary fizarana fahatelo, fifonana avy eo fahazonantoka fa hamindra fo Andriamanitra. Mika toko fahaenina sy fahafito. Fizarana voalohany, fanameloana avy eo fahababoana. Mika toko voalohany sy faharoa. Mika toko voalohany, tariteny. Ny tenin'i Jehovah izay tonga tamin'ny Mika Morastita tamin'ny andro nanjakan'i Jotam sy Ahaza ary Hezekia mpanjakan'i Joda de ilay hitany ny amin'ny Samaria sy Jerusalema. Fitsarana ny Israely. Samy miainy anareo ry firenena rehetra, atongilany ny sofinareo ry tany sy izay zavatra rehetra eo aminy, ary aoka Jehovah tompony ho vavolombelona hanameloka anareo, de Jehovah avy ao amin'ny tempolin'ny masina. Fa indro, Jehovah mivoaka avy ao amin'ny fitoerany, ary midina ka mandia ny havoana amin'ny tany. Miempo ao ambaniny ny tendrombohitra, ary mivava ny loasaha, tahaka ny savoka tanin'ny afo, sy tahaka ny rano akorotsaka eny amin'ny hantsana. Noho ny fahadisoan'i Jakoba sy ny fahotany taranak' Israely no isiany izany rehetra izany. Iza no nahadiso an'i Jakoba? Tsy Samaria va? Ary iza no fitoerana avyny Joda? Tsy Jerusalema va? Handravan'i Samaria ny Asirianina ary homby eo ambavadin'i Jerusalema. Koa Samaria dia hatao korotam-bato any an-tsaha sy tany fambolem-boaloboka, ary hakorotsaka ho any an-doasaha ny vatony ka hahariarika io ny fanorenany. Ho torotoroina ny sampy ny voasokotra rehetra, ary ho dorana amin'ny afo ny tanginy rehetra, sady ho foanako ny sampiny rehetra. Tangy ny vehivavy janga no nanangonany ireny, ary hody ho tangy ny vehivavy janga indray izy. Koa izany no hitomaniko sy hidradradradrako, ka handeha sady horobaina no mitanjaka aho, hikaokaona toy ny ambodia aho, ary hikiakiaka toy ny ostritsa. Fa tsy azo sitranina ny fer'ny Samaria, fa mihatra amin'ny Joda izany, ary mahatratra ny vavadiny oloko aza dia any Jerusalema. Ary ambaranareo any Gata izany, aza mitomany akory. Miosokosona vovoka ao Betileafra aho, mandehana mitanjaka mitondra henatra ry mponinao safira, tsy mivoaka ny mponinao zananina. Ny fisaonan'ny Betiazaela no misakana anareo tsy hijanona ao. Fa malahelo ny soa ny mponina ao Marota, satria loza no efa nidina avy tamin'i Jehovah ho ambavadin'i Jerusalema. Fezo amin'ny soavaly haingam-pandehany Kalesy ry mponinao Lakisy, niandohany fahotany izy io na zanakavavy iny, fa tao aminao no nahitana ny fahadisoan'i Israely. Koa izany no hanomezanao taratasy fisaorana ho any Moreseta Gata, rany trambo ho any mpanjakan'i Israely ireo tranony Aksiba. Mbola hitondrako olo-kandova ianao ry mponinao Maresa, ho tonga hatrany Adolama aza ny voninahitr' Israely. Miheteza sy mikakasa noho ny zanakao nahafinaritra, halehibe azo ny solanao ho toy ny any volotora, fa lasa kibabo ny ala taminao izy. Mika toko faharoa. Antony fitsarana io. Lozan'izay mamory keloka sy misaitsainy ratsy ao am-pandriany, ary noho ny maraina ny andro dia manatanteraka izany izy satria manan-kery ny tanany. Ary mitsiritra saa izy ka maka izany an-keriny sy trano koa ka mahalasa azy. Ary mampahory olona mba amin'ny ankohonana izy dia ny olona mba amin'ny lovany. Koa izao no lazain'i Jehovah. Indro mamorona loza hamelezana ity firenena ity aho, izay tsy hahazonareo hanafaka ny vozonareo, ka tsy handeha miandranandrana ianareo, satria andro mampahory izany. Amin'izany andro izany no hanaovana hohateny handatsana anareo, ka hitomanina sy hidradradrana hoe efa levina izao. Eny hiteny izy hoe fongana tokoa isika ataony fanakalo zavatra ny anjaran'ny oloko. Endre afindrany hiala amiko izany. Samy zarainy ho anympiodina avy ny tanintsika. Koa tsy hisy aminao hanenjana famolaina akory hanaovana filokana ao amin'ny fiangonan'i Jehova. Aza miteniteny ianareo hoy ny fiteniteniny. Aoka tsy hiteniteniny amin'nyireto izy, tsy hitalany ny fanalambaraka ataony. Izany teny izany ry taranak'i Jakoba, malaky tezitra va ny fanahin'i Jehova? Ireto va no asa fanaony? Tsy mahasoa izay mandeha mahitsy va ny teniko? Vao maly no maly no nitsanganan'ny oloko ho fahavalo, senda anareo hiala eo amin'ny lamba ny kapotiny izay mandeha tsy manana ahy dia izay tsy tia ady. Ny vehivavy eo amin'ny oloko dia roahinareo hiala amin'ny tranony mahafinaritra. Esorinareo hiala mandrakizay amin'ny zanany madinika ny voninahitro. Mitsangana ka mialahy fa tsy eto no fitsaharana, satria misy fahalotoana mahatonga fandringanana eto. Eny, fandringanana mafy. Raha misy manaraka ny rivotra sy ny lanja ka mandanga hoe hitory teny aminao ny amin'ny divay sy ny zava-mahamamo aho, dia izy no ho mpitory teny ny ity firenena ity. Fampanantenana fanafahana. Hamory anareo rehetra tokoa aho, ry Jakoba, ary hanangona ny sisa amin'ny Israely tokoa. Hakambako toy ny ondry any amin'ny vala izy, toy ny ondry andiany ao amin'ny tany fiandrasana. Hitabataba izy no ny hamaroan'ny olona, ny mpanabanga miakatra eo alohany. Manabanga izy ka mandroso ho eo amin'ny vavahady, dia mivoaka eo aminy. Ny mpanjaka ny mandroso eo alohany, ary Jehovah no mitarika azy.
Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry Piano Ajanona, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.